Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Flemming Jensen, hvad er den største beslutning, du har truffet i din karriere?
Jeg tror vel, i forhold til det job, jeg har i dag, så er det nok beslutningen om at blive leder. Jeg er oprindeligt uddannet pilot i flyvevåbnet, og var på det tidspunkt senere så pilot i SAS. Så er man en del af et kollektiv, på godt og ondt. Beslutningen om at blive leder, jamen det havde så også den konsekvens, at så træder jeg lidt ud af det kollektiv.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Flemming Jensen, direktør i DSB. I denne episode kan du høre, hvordan et kursus om flyskræk blev Flemming Jensens skæve vej ind i ledelse. Hør også, hvordan han både i SAS og DSB har taget stribevis af hårde beslutninger om nedskæringer og fyringsrunder, men hvordan han har formået at gøre det på en ordentlig og troværdig facon og med stor respekt for dem, det går ud over.
Flemming Jensen, hvad karakteriserer dig som leder?
Ja, det skal man jo nok primært spørge nogle andre om, men hvis jeg så skulle sætte nogle ord på, hvad jeg selv synes er det, jeg forsøger at stå for som leder, så er det at have sådan en værdibaseret tilgang til det at være leder, have en tillidsfuld tilgang til mine omgivelser og til mit lederhold, og få ansat de dygtigste folk, og have en forståelse af, at jeg ikke den klogeste i lokalet. Hver især er det jo vigtigt, at vi som hold kan få den her organisation og den opgave, vi har til at rykke.
Hvordan er det at være leder, som du er i DSB, for en virksomhed, som langt de fleste danskere bruger en stor del af deres liv på at være rigtig sur på?
Ofte når jeg møder folk, og de spørger mig, hvad jeg laver, så kan de sådan få et helt medlidende udtryk i blikket, fordi de synes, det må da være forfærdeligt. Jeg har det omvendt sådan, at hvert sted, hvor man kan være med til at gøre en forskel. DSB er ejet af alle danskere. Derfor taler vi også rigtig meget om vores DSB. Og det betyder også, at alle danskere har faktisk ret til at have en holdning til DSB, fordi de jo medejere er. De er med til at finansiere vores drift og vores ansatte og vores lønninger og hele vores produkt. Så og hver sted, hvor man kan mærke, at man kan gøre en forskel, det synes jeg er super motiverende.
Og hvordan arbejder du med det ledelsesmæssigt at skulle opretholde den gode stemning, når man er i kontant, fordi man nogle gange også sætter nogle tog for sent afsted, eller nogen bliver aflyst?
Alle virksomheder har jo nogle præmisser, de opererer under. Er man børsnoteret selskab, så er man underlagt de forudsætninger, der er der. Det pres, der kan være i forhold til at levere økonomiske resultater, når man er administrerende direktør i DSB, så er man eksponeret meget i forhold til det produkt, vi har, og den nogle gange subjektive opfattelse, der kan være af produktet, den forskel, der er blandt vores kunder og dem, der ikke bruger os. Det er sådan, at vores kunder faktisk giver os en ret god kundetilfredshed. Vi har mange pendlere, der er super glade for at bruge DSB og er meget afhængige af det. Så er der alle dem, der ikke bruger os, hvor nogle af dem ved, at det burde de måske i virkeligheden gøre, både af hensyn til deres økonomi, eller af hensyn til klimaet, eller trængselen. Og så skal man jo finde på nogle årsager til, at man ikke gør det. Og det er jo så, at det er både for dyrt, og det kommer heller aldrig frem til tiden. Så på den måde kan man lidt retfærdiggøre over for sig selv, hvorfor man ikke tager toget.
Du blev leder relativt sent i forhold til mange af de andre topchefer, jeg har talt med i den her podcast. Og du nævner dig selv som det allervigtigste af din karriere, skridtet. Kan du fortælle om den gang, du går fra at være en pilot til at være leder?
Ja, der er jo både det her, at man er nødt til at acceptere, at man har en anden rolle. Jeg er egentlig sådan, hvis jeg kigger tilbage i min barndom, jeg var både genert, måske mere introvert end ekstrovert, til at forstå, at jeg bliver set på. på en anden måde, at ikke mindst som sådan en, der kan gå rundt i sine egne tanker, når jeg går ind i kontoret her i Telegade, så er jeg altid meget bevidst om, at jeg kigger op og hilser på folk. For hvis ikke jeg gør det, så er det ikke, fordi jeg ikke har lyst til det, så er det simpelthen fordi, at det ligger ikke sådan egentlig i min natur. Så det er jo at tillære sig nogle opgaver og nogle roller. Jeg har jo også en ekstern rolle i at kommunikere omkring DSB, som jeg har lært at holde enormt meget af og sætter rigtig meget pris på. Men for mig var det i hvert fald svært at forstå det der med, at andre mennesker jo kigger på mig på en anden måde, end jeg kigger på mig selv, fordi man ser en topchef, og det kan virke sådan meget fjernt i forhold til den hverdag, man selv er i. Men jeg er jo ikke et anderledes menneske end alle andre, der går rundt i Danmark, og der kan man sige, at det er altid godt at have en familie og et par døtre, der kan hjælpe til med at holde en fast i den forståelse.
Hvor var det, du fik lysten til ledelse?
Meget tilfældigt. Jeg var ret sikker på, da jeg var pilot i SAS, at tjeklister og hydrauliksystemer, der findes ikke noget mere fascinerende end det. Og den der tekniske udvikling, og det var jeg meget optaget af. Meget af tilfældighedens veje, så endte jeg med at komme til at holde nogle kurser sammen med en flyvepsykolog for folk, der lider af flyveskræk eller flyveangst. Og når man er bange for at flyve, så er det altså som at have en voldsom, voldsom angst, og enten græde eller være helt overbevist om, hvis man går ind i et fly, så kommer man ikke levende derfra. Så at se de mennesker over sådan et 3-dages kursusforløb flytte sig fra at være helt sikre på, at de ikke vil kunne sætte sig ind i et fly igen, til at se dem på tredje dagen være fuldstændig euforiske over, at de har sat sig op i et fly og ikke været så bange, som de plejede at være, og se den transformation, man kunne lave med de her mennesker på meget kort tid, og ud fra en jo for mig fuldstændig irrationel tænkning, fordi det er super sikkert at flyve, så hvorfor er det, vi som mennesker kan agere så irrationelt i de sammenhænge, vi er i. Og det tændte sådan en eller anden gnist i mig i forhold til at prøve at se, hvordan er det, hvorfor er vi som mennesker så forståelige, hvordan kan du arbejde med mennesker? Ledelse handler jo rigtig meget om noget personligt, og handler om at flytte noget.
Hvad var de første erfaringer, du gjorde dig som leder?
Jamen, jeg synes, især måske, når man træder ud af et stort kollektiv, hvor man er dygtig til at have sin egen fortælling, og være pilot i SAS om, at der var en ekstern opfattelse af et pilotkorps, der var forkælet og overbetalt og lavet for lidt, og de strækkede altid, når der var brug for det. Og piloterne ligesom sagde, at jamen, om vi får 10% eller mere eller mindre i løn, det er ligegyldigt, SAS har altid underskud alligevel. Så i virkeligheden at få den der forståelse af den forskellige virkelighedsopfattelse, den tog tid, og så selvfølgelig at starte som første linje leder og opleve medarbejdere, som man er nødt til at tage fat i, fordi deres adfærd er uacceptabel, for højt sygefravær, eller i hele taget adfærd over for kollegaer eller nogle andre. Så alle de der sådan discipliner, der er, når man er første linje leder, det tager tid. Derfra synes jeg egentlig, at forandringerne, altså for mig har det jo meget været learning by doing, og i en organisation, der var super presset i min tid i SAS, fordi vi jo altid var i økonomiske problemer, der betød, at vi var nødt til at lave nogle meget store tiltag for at redde virksomheden. Men om man er leder for 200 eller for 12.000, som jeg var i SAS, er ikke i sig selv den store forskel.
Kan du fortælle om nogle af de konkrete ledelsesbeslutninger, som var svære i din tid som leder til at starte med?
Ja, altså jeg blev jo leder for nogen, der tidligere var mine kollegaer. Nogle af dem havde jeg kendt fra min tid i flyvevåbnet, og også kommet sammen med privat og haft en rigtig, rigtig god relation til. Så at skulle være nødt til at give en skriftlig advarsel til en, man har været nærmest tætteste venner med igennem mange år, eller give et opmærksomhedspunkt på en kollega, som man også har kendt i mange år, i forhold til er vedkommende på vej ud af et skråplan i forhold til et misbrug. Så sådan nogle ting er selvfølgelig super svære at gå ind i.
Hvordan gør du det så i praksis?
Jamen, det gør jeg igen ud fra den her tilgang om, at selv svære beslutninger kan man godt lave og gøre, hvis man gør det ordentligt. Ikke mindst i min tid i opsag rigtig, rigtig mange medarbejdere. Vi reducerede administrationen i København fra, da jeg startede med et større lederjob i SAS-tiden som driftsdirektør i København, fra at være 700 administrative medarbejdere til, at vi 2 år senere var 100. Så det vil sige kæmpe reduktioner. Men har sat meget stor ære i, at de mennesker, jeg har været med til at opsige, at dem kunne jeg faktisk også godt møde på gaden efterfølgende, og de kan sige, at de er jo ked af det, men de har fået en fair behandling. Og det tror jeg godt, man kan slippe afsted med rigtig mange ting ved at være transparent og ærlig, forklare det ud fra sagens indhold og ikke den personlige anklage imod den, man nu engang har en eller anden uoverensstemmelse med.
Du nævner selv nogle episoder, hvor du har haft en konfrontation som leder med nogen, der i virkeligheden var dine også private venner. Er du gået anderledes til det end andre, hvor man kan sige, at du ikke havde den relation?
Det er måske svært at sige, men det har jeg forsøgt ikke at gøre. Fordi at jeg tror, man skal være enormt bevidst om, at som leder er man der ikke for at tage hånd om hver eneste individ. Man er der for at varetage virksomhedens interesser, og hvis man holder det for øje, så bliver det ofte sådan relativt enkelt, synes jeg, at sige, hvad er vi nødt til at gøre i den her situation, hvis vi selvfølgelig skal tænke på personen og på individet, men nogle gange må man bare sige, at der er det nødt til at være virksomheden, og dermed alle de andre medarbejderes tag, man er nødt til at sætte foran lige netop den enkeltes behov.
Hvornår har det været sværest for dig?
Jeg tror, det har været det var sådan en udvikling. Det var sværest for mig i starten, fordi at, og ja, men det er jo stadig svært, og det er jeg forsøger at være enormt bevidst om, at de der beslutninger, der betyder noget for mennesker, at dem synes jeg stadigvæk er svære. Men jeg har jo nogle værktøjer, og jeg har gjort det flere gange, så det fylder ikke lige så meget. Men jeg håber ikke, at jeg nogensinde bliver så kynisk, så jeg kan opsige en medarbejder, uden jeg synes, det er trist og det er ubehageligt.
Din karriere i SAS går lynhurtigt opad fra dit første lederjob som cirka 40-årig. Så går der egentlig ikke mere end 10 år, så er du COO i koncernen, som du siger, med mange tusind medarbejdere. Hvad er det ved dig, der jo ikke har nogen på det tidspunkt formel lederuddannelse, som ikke har den klassiske handelshøjskole, eller hvad ved jeg, baggrund til at i virkeligheden at have det job?
Jamen igen, du skal måske spørge dem, der ansat mig, men man kan sige, jeg har jo en fordel i sådan en rolle som driftsdirektør, at jeg kender driften fuldstændig indefra. Så både i forhold til at forstå, hvad det er for en relativt kompleks operation, det er at holde et luftfartsselskab gørende, eller for den sags skyld DSB i dag, det kan jeg ret præcist. Når vi i SAS-tiden ofte havde jo forhandlinger og diskussioner med de flyvende faglige organisationer, jamen så kunne jeg, og jeg forstod jo præcis, hvad det var, vi drøftede og diskuterede. På den måde var de faglige discipliner var høje i forhold til at forstå de sådan rent operationelle problemstillinger. Så er det jo mere at udvikle evnen til, hvordan interagerer man i et ledelsesteam på et ret stort niveau, hvordan arbejder du med dine peers, hvordan arbejder du opad, hvordan arbejder du nedad, og hvordan finder du den balance i det igen, hvordan agerer du i den eksterne kommunikation, den interne kommunikation. Der er det enormt vigtigt, at man bruger energi på også at få noget selvindsigt i forhold til, hvad er det egentlig, mine kompetencer er, hvad er det, jeg kan bringe i spil, når vi sidder i en større ledelsessamling. Hvad er det for nogle ting, som jeg kan bidrage med, hvor jeg ved, at jeg kan gøre en forskel?
Og hvilke er det?
Jamen det er, altså jeg har taget mange profiltest igennem i min karriere. Hvis jeg skal nævne et enkelt eksempel, som overrasker mig selv meget, det var en tilbagemelding, jeg fik på, at jeg var meget kreativ. Og for mig er kreativ, det er sådan noget, kan man tegne, eller kan man skrive pænt og sådan noget. Jeg skriver nogenlunde, som jeg gjorde i 4. klasse, og jeg kan ikke sætte ting på et papir, som jeg har set. Jeg kan slet ikke lave en tegning, der giver nogen mening. Jeg har super svært ved huske at genkende folk, når vi går herfra. om en time, så kan jeg ikke huske, om du har briller på eller ikke har briller på. Så det er rigtig, rigtig dårligt selv. Men tilbagemeldingen var, at jeg er god til i komplekse sammenhænge at se udfaldsrum. Så jeg kan være god til i en overenskomstforhandling, der ser super fastlåst ud. Hvad er det, vi kan bringe i spil for at kigge på noget andet? Jeg er god til at kigge ned over tal og tage essensen ud af det, der står i et regneark, og ligesom få pointeret, hvad er det, der afviger her. Sådan nogle kompetencer ved jeg, jeg har.
Og du nævner også det der med indsigten i, kan man sige, materien som driftsdirektør i SAS. Jamen, du vidste alt om, hvordan en flyver flyver, og du havde været ude i alle lufthavnene, så du kendte detaljerne. Her i DSB nævner du også, at du er god til at forstå, hvad der sker. Hvor vigtigt er det for dig, den der forståelse af butikken? Der er ligesom to skoler, dem der siger ledelse, det kan være i hvilken som helst branche, men du virker som om, du måske er lidt mere over i, at det er faktisk vigtigt, at man ved, hvad det er helt konkret også, man taler om.
Jamen, det er jo altid det er en balance, og det er klart, jo højere man rykker op i et hierarki og en ledelsesrolle, jo mindre detaljeret kan man være. Så jeg er ikke detaljeret på den måde, at jeg nødvendigvis nørder mig ned i, hvad hver eneste direktør, der refererer til mig, hvad deres område er i detaljen. Men omvendt, så synes jeg, det er utrolig vigtigt, at man forstår sin forretning. Man kan ikke sidde på mit job og bruge 80% på strategi og 20% på det rent drift og operationelle. Det er omvendt. Jeg bruger nok nærmere 90% på det daglige, på den daglige drift, på de udfordringer, der har på udvikling af digitale løsninger til vores kunder, til at forstå produktiviteten blandt det kørende personale, til at forstå, hvad vi kan arbejde med på punktligheden. Men jeg ansætter dygtige folk, som er dem, der kan drive det, så det er ikke mig, der sætter mig i alle sammenhænge forrest og ligesom kører over de direktører, jeg nu har ansat, fordi jeg har ansat nogle super dygtige folk, men jeg hvad der foregår i DSB.
Det er dig selv, der har valgt de store beslutninger, vi taler om her i programmet, og en af dem er tilbage omkring 2010, Du er CEO i SAS, og der er driftscentre rundt omkring i Norden. Der er en 3-4 stykker. Og så træffer du det, du har valgt at sige, er en af dine store beslutninger i din karriere. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning, du træffer, og hvilke konsekvenser det har?
Jamen, det er jo en situation, hvor vi i SAS jo var nødt til at reducere omkostninger, og når jeg sådan kigger ned på tallene, så kunne jeg se, at vi havde ca. 150 mennesker ansat i tre driftscentre til at styre 150 fly. Og sådan min logik tilsagde mig bare, det ser for voldsomt ud. Så vi satte et arbejde i gang med at kigge på, hvis vi nu kunne have et driftscenter, hvor skulle det være? Og det var sådan forskellige opgaver, der blev løst. I Norge var der rigtig meget, indrigsflyvning i Norge. Det er under svære vejrforhold, og naturens kræfter spiller meget ind. Lidt det samme i Sverige, som også er sit eget marked, og København, som handler rigtig meget om den interkontinentale trafik, og selvfølgelig Europatrafikken. Vi endte med at træffe en beslutning om, at vi centraliserede de tre centre til ét, og vi fjernede det fra driften og lagde det i vores hovedkvarter. Og når det var så svær beslutning for mig selv, så var det, fordi de mennesker, der sad i det driftscenter, havde jeg jo arbejdet sammen med i alle de år, jeg fløj som pilot i SAS, så det var nogle mennesker, jeg satte enormt meget pris på personligt.
Så det var grundlæggende dine 150 nærmeste kolleger, du skulle...
Ja, det var folk, der sad i driftscenter. Det var dem, det var dem, jeg havde dialogen med, når jeg fløj, da min kone blev gravid og blev sengelagt, og vi havde et andet lille barn, så det var dem, der skulle hjælpe mig med at sørge for, at jeg ikke skulle afsted på en slinge en hel uge, men man kunne få nogle ture, der var kortere, så mit liv kunne hænge sammen. Det var dem, jeg ringede til, hvis jeg skulle have fri. Det var dem, der ringede til mig, hvis de havde brug for noget. Det var dem, der kunne hjælpe mig, når jeg stod i lufthavn et eller andet sted med et teknisk problem. Så og vi endte med at beslutte at lægge det hovedkvarteret i Stockholm og bygge et nyt center op der. Og medarbejderne i København, også fordi jeg kendte dem så godt, havde stillet det krav, at beslutningen, uanset om det var, at det skulle ligge i København, eller den skulle nedlægges, den ville de gerne have, at jeg selv kom og gav dem, selvom ledelsen lå nogle niveauer under mig på det tidspunkt, så jeg tog selv dialogen i driftscenteret med de mennesker og fortalte, at vi lukkede deres arbejdsplads, og det var bare en tung gang derover, og det var noget, som jeg altså virkelig sådan følelsesmæssigt synes var bare en hård opgave.
Hvordan går det i praksis?
Jamen, jeg gav besked om, hvornår jeg kom derover, og så stillede jeg mig op foran alle medarbejderne og gav dem begrundelsen for, hvorfor vi truffede den beslutning, vi havde, anerkendt dem for det, de gjorde, og alle deres kompetencer, men et selskab presset på økonomi, og også en, hvad jeg tror på og troede på, var en værdi, at man flyttede driftscenteret lidt væk fra driften og mere strategisk ind sammen med planlægningsfunktioner, med alt det andet, der har med den sådan samlede planlægnings- og afviklingskæde at gøre, sådan så at det ikke handlede om, at de skulle sidde tættest på driften. Det gav ikke rigtig nogen mening, når det kun skulle være i en lufthavn, så det var jo alligevel meget få af de driftvendte personaler, der kunne møde op i driftscenteret, når det kun skulle være et sted. Så der var sådan en sammenhængende fortælling i, vi havde besluttet i SAS, at vi centraliserede til Stockholm. Som dansker kunne man jo være ked af den beslutning, og kunne sagtens have forestillet sig, at SAS skulle have været centraliseret til København, men nu var det en beslutning, der var truffet, at vi centraliserede virksomheden, vi placerede de fælles funktioner i Stockholm, og derfor var det helt naturligt, at der var nødt til at gøre det, også på driftscenteret, selvom det personligt var svært, en svær beslutning. Ja. Også fordi, at jeg tror, det er fair at sige, at de fleste havde en opfattelse af, at de mennesker, der sad i København, nok var de mest kompetente i de tre centre.
Så en beslutning, som var strategisk rigtigt, men hvis jeg, da du har givet dem den beslutning, havde stillet dig sportsjournalistikens spørgsmål nummer 1, hvordan har du det lige nu? Hvad ville så have været dit ærlige svar dengang?
Jamen, at jeg synes, det var en super ubehagelig besked at skulle bringe videre, men også, at beslutningen var så gennemarbejdet, og der var gode rationaler bag, så igen, det vi er nødt til som ledere at træffe de beslutninger, som vi mener er de bedste for virksomheden, og ikke nødvendigvis for de enkelte individer, der bliver ramt af det.
Hvor stor en del af det, man kan sige, der er den samlede Flemming Jensen, der står op om morgenen og går på arbejde og tager hjem lederen. Hvor stor en del af din identitet er det? Hvor meget tænker du på det?
Jamen, altså, jeg tror, altså, det er selvfølgelig et job, der fylder meget. Omvendt, så kan man sige, i forhold til, hvad er det for en person, jeg lægger ind i at være CEO kontra det at gå hjemme i haven eller være sammen med venner og familie, så jeg på mange parametre forsøger at være det samme menneske, men det er klart, at der er jo en rolle, man skal udfylde. Der er også en forventning om, at jeg kan levere på en rolle, når jeg er her. Det er jo ikke sikkert, at jeg skal have det sidste sag på, hvem vi skal invitere lørdag aften, eller sådan, hvad der nu måtte være af ting i familien. Så selvfølgelig fylder det. Jeg synes selv, jeg er god nok til at parkere det. Det fylder ikke hele mit liv, når jeg er hjemme. Omvendt er en af mine udfordringer som person, det er, at jeg altid... Jeg er ikke god nok til at være i nuet. Jeg er altid lidt tænker, når jeg står på ski, så er det altid den næste bakke, jeg tænker på. Så vil jeg op over det næste bjerg, ned ad den næste løjpe, i stedet for at nyde den, jeg er i. Så det er noget, jeg skal være bevidst om.
Og når vi er der, så beder vi jo altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som fortæller noget om dem som person. Og du har noget, der ligner et langt rør, du har medbragt. Kan du fortælle, hvad det er?
Det er en fiskestang, og det er en fluestang. Og jeg er ikke fiskenørd. Jeg sidder ikke selv og binder mine fluer, men jeg finder enormt stor glæde ved, og uanset om jeg står i en elv og fisker ørder eller laks, eller jeg står på kysten og forgæves forsøger at fange en havørred, eller jeg sidder i en båd og har garn ude. Når man står der i vandet, så kan man på den ene side, lidt afhængig af, hvad det er for en type fiskeri, så er det svært ikke at tænke på andet, eller så er det svært at tænke på andet, end bare at være i det og nyde naturen. Og når man fisker med flue, så er det lidt som i virkeligheden ens ledelsesdisciplin, at man kan jo hele tiden lave det næste kast en lille bit smule bedre end det forrige kast. Så hvordan kan jeg arbejde med linen og med fluen, sådan så jeg får lavet et helt perfekt kast næste gang, som for mig er lidt det samme som, hvordan er det, vi kan gøre det lidt bedre i dag, end vi gjorde det i går, som jeg synes er en enormt vigtig ledelsesmæssig kompetence at have. Det er ikke for at kritisere eller lave om, men simpelthen en tro på, at hvis vi hele tiden udvikler os, hvis vi hele tiden gør os umage, så bliver det hele lidt bedre for alle. Og det er lidt det samme, når jeg står der og fisker.
Hvis man skal se på det liv, du lever, hvor mange timers arbejde har du på en gennemsnitlig uge, hvis den overhovedet findes?
Det svinger meget. Altså, jeg er som regel på kontoret ved 8-tiden mellem 8 og halv 9, eller kvart i 8 til kvart over 8 deromkring. Så har jeg vel typisk i snit et par gange om ugen, hvor der også er nogle aftenarrangementer, det vil sige, der går jo sådan set hele dagen. Og jeg har som regel altid på mine mails derhjemme. Jeg bruger også nogle timer i weekenden, men det smelter meget sammen. Det er jo, når jeg har drukket min morgenkaffe søndag morgen, så sætter jeg måske ind en time eller to, afhængig af, hvad behovet er. Det er jo også lidt op til en selv, hvor meget man arbejder. Der er nogle profiler, der næsten ligegyldigt, hvilket job du giver dem, så arbejder de hele tiden. Det er jeg faktisk meget god til ikke at gøre. Så hvis familien har prioriteret et eller andet, så er jeg god til at lade arbejdet være og acceptere, at der er noget, jeg ikke får gjort færdigt lige hen over weekenden, fordi at nu skal vi noget andet. Så jeg tror, den der balance, altså helt way back, havde jo den tilgang, at jeg skulle ikke være topleder, fordi jeg ville ikke bruge mit liv på arbejdet. Men jeg tror også, at min læring er også, at det med at arbejde med ledelse og blive leder, det er noget af det mest personlige, man kan lave. Det er noget af det mest personligt udviklende, man kan gå igennem. Og det er ikke det samme, som det er det rigtige for alle. Jeg tror jo virkelig, man skal prøve af, hvad er det, jeg trives, og hvad motiveres jeg af, og hvor har jeg det godt. Og jeg har det godt, hvor jeg er. Og derfor så holder jeg fast i det, så det er ikke en belastning for mig. Så har jeg været privilegeret af, at jo netop som du sagde, jeg startede jo ret sent min ledelseskarriere, så da mine børn var små, det var de gode gamle dage i SAS-tiden, hvor vi som piloter ikke lavede mere, end vi også kunne have god tid derhjemme. Så jeg har virkelig været omkring mine børn, da de var små, og det er jeg jo super privilegeret over. Og de var ret store, da jeg sådan for alvor begyndte at arbejde mere.
I din tid i SAS, når du omstrukturerer en masse, man kan også bare sige, du fyrede virkelig mange mennesker. Der var driftscentrene, der var administrationen, rigtig mange mennesker. Derfor synes jeg, det var meget bemærkelsesværdigt, da du stoppede i SAS for at blive direktør her i DSB, at der var nogle udtalelser. Det er en formand for en af fagforeningerne, der udtrykker stor ærgelse over nyheden om Flemming Jensens afgang. Og så kommer der et citat, som jeg synes er meget imponerende for en, der har siddet på den anden side under de her forhandlinger, hvor der er tusindvis af mennesker, der er blevet fyret, og siger, det er noget af en mavepuster. Han er en mand af format. Det bliver et kæmpe savn. Nu får jeg tårer i øjnene igen. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at have fyret så mange, og så efterlade deres tillidsmænd med den opfattelse af dig?
Jamen, jeg tror, at der var en opfattelse af, at jeg havde aldrig snydt nogen, at jeg havde været fair over det. Og det er jo selvfølgelig for virksomheden en fordel, når man eksempelvis forhandler, at den, der går ind i forhandlingslokalet, forstår de overenskomster, man nu drøfter, og dermed også kan holde adskilt, hvad er bare politik, og hvad er faktuelt i forhold til belastningen af arbejdstiden og alt det her. Men det er også for modpart, har det også en værdi, at den, de sidder med, faktisk både kan deres sprog og forstår deres hverdag. Og det vil sige, at vi kunne tage reelle snakke om reelle problemer. Og så, jeg har altså bestræbt mig på at være transparent og sige, vi gør det her, og det gør vi fordi en eller anden begrundelse, og det er ikke det samme, som alle behøver at være enige i den. Men jeg synes, vi har generelt de fleste gange lykkes med at have en fælles forståelse af baggrunden for det, og så kunne diskussionen jo mere gå på, hvor meget skulle de enkelte så bidrage til festen, Ikke at problemet var der, det kunne vi sagtens blive enige om, og så kan man godt have en ordentlig relation til folk, også i svære sammenhæng.
Er den relation både af noget personligt, eller er den helt afmålt?
Men den er i hvert fald ikke ment fra min side, at jeg har enormt stor respekt for vores faglige organisationer og den rolle, de har. Jeg tror, det er super værdifuldt for det danske arbejdsmarked, at vi har den såkaldt berømmede danser selv sætter sig sammen og løser problemerne, i stedet for at det er styret igennem lovgivning. Og der må man jo sige, som tillidsrepræsentant, er man jo på valg, og altid jo med en risiko for, at der er nogen, der stiller sig op og siger, at de kunne gøre det meget bedre, og så risikerer man at være ude. Så det er jo vigtigt at have en forståelse af den, man forhandler med, hvad er det, de kan og ikke kan, og så finde noget, som også kan gøre. Altså, man skal ikke lave sådan en forhandling. Der skulle det gerne være sådan, at begge parter bagefter kan se sig selv i den. Jeg har aldrig nogensinde følt en sejr over at indgå en overenskomstforhandling, hvor vi har reduceret effektivt, fordi det kommer ikke til at fungere, hvis ikke begge parter synes, i med de forudsætninger, vi havde, så landede vi ind i en fornuftig aftale.
Din beslutning om at forlade SAS, hvor du er en set ud fra meget succesrig COO, og sige ja til jobbet som CEO i DSB her for cirka 10 år siden, udefra kan den godt virke som, hvorfor gør han dog det? Jeg tænker ikke, at der er mange flere penge i det, og der er masser af besvær og utilfredse kunder og alt muligt. Hvad var årsagen til, at du tænkte, det er lige noget for mig?
Jeg holder enormt meget SAS, og det gør jeg stadigvæk. Det gjorde jeg også, da jeg var der. Jeg havde ingen forestilling om, at jeg skulle forlade SAS. Omvendt var det meget, meget hurtigt for mig at sige ja, da jeg blev kontaktet om jobbet i DSB, at det ville jeg rigtig gerne. Og det handler selvfølgelig om at få muligheden for at få et job som administrerende direktør. Hvis jeg med min baggrund og det, som var mine kompetencer, skulle kigge på en virksomhed i Danmark og sige, her ville jeg være et godt match, så ville DSB helt sikkert komme ud som nummer et. DSB er en meget, meget driftstung organisation, og driftsopgaven minder rigtig meget om det, jeg kendte til. Så det synes jeg var super tiltrængende. SAS er også og var en super eksponeret virksomhed, og mange havde mange holdninger til det. Det er med på, det er der måske endnu mere af i DSB, men det har jeg aldrig set som andet end at det gør det jo interessant at være her. Så trods det er fair at sige, at i de 4-5 år jeg sad i koncernledelsen i SAS, der arbejdede jeg eksorbitant meget. Men jeg flygtede ikke fra det. Altså, jeg havde det fint i det, men jeg kunne også godt mærke, at det her, det gav mig i hvert fald mulighed for noget andet. Og så synes jeg, altså tilbuddet om at blive direktør i DSB, altså det er jo et knud i Danmark, en virksomhed, der har eksisteret i 175 år eller mere, og som gør en forskel for Danmark. Og vi ser det også, når vi rekrutterer unge. Vi har faktisk ikke de store problemer med at rekruttere unge og meget, meget dygtige mennesker, fordi at det her purpose, som vi kan stå på mål for i DSB, det er noget, folk de kan se sig selv i.
Når man bliver CEO, så er der mange af mine tidligere gæster her i podcasten, der fortæller, at så er der noget, der ændrer sig. Uanset om man har siddet helt oppe i topledelsen, bare lige under CEO'en, så er der noget, der ændrer sig ved, at folk kigger på en på en anden måde, og ens ord får en anden betydning. Nogle gange så begynder det også at ske ting omkring en, som man faktisk ikke engang forstår, man ikke føler, man har bedt om, fordi der er mange, der gerne vil gøre i det her tilfælde dig glad. Var det også en oplevelse, du havde?
Ja. Dels er man jo mere alene, fordi man har ikke nogen peers, man kan vinde tingene med. Men det er rigtigt, at har du nogle sådan meget operationelle folk omkring dig, og er sådan en som mig, der godt kan, er meget bedre til at sætte ting i gang, end jeg er til at afslutte. Så hvis jeg kan få en eller anden god idé, så har jeg lært mig, at hvis jeg popper den, så skal jeg lige huske at sige, men nu skal jeg ikke sætte gang i noget lige nu. Det her, det var egentlig bare en strøtanke eller et oplæg til en diskussion. Så det har fundet en god balance i. Men i starten kunne jeg tydeligt mærke det, og det eksisterer jo stadigvæk, kan jeg jo høre nogle gange. Jamen, Flemming har sagt, ej, det har Flemming ikke sagt, at det bliver jo nogle gange stadig brugt i organisationen som begrundelse for at sætte et eller andet i gang. Men jeg synes, vi har fundet en super god balance i det. Jeg har et virkelig, virkelig stærkt team omkring mig, som fungerer rigtig fint. Der er for mig at træne i den her rolle en virkelig, virkelig dygtig bestyrelse i DSB.
Du nævner selv det der med, at man som CEO er mere ensom. Man har ikke nogen peers omkring sig. Hvad gør du så i forhold til, når du har en idé, som du måske ikke synes er moden til at tage rundt i ledelseskredsen nu? Hvem sparer du med? Hvordan får du input?
Jeg sparer meget med mit ledelsesteam. Jeg kan også spare med vores bestyrelsesformand, som altid er åben for en dialog. Men ellers så er det jo at lade nogle idéer cirkulere om udene, og så tage de inputs, der kommer, fordi det er jo ikke... Selvfølgelig er der beslutninger, man er nødt til at tage som CEO, men langt det meste er jo en eller anden proces, der skal sættes i gang, og noget, vi skal have tænkt over, og så skal vi have ejerskab. Det er jo ikke nok, at jeg synes, noget skal ske. Det sker det ikke nødvendigvis af, så vi skal jo have... taler meget om det her cohesive teams og cohesive organizations. Det her med, at vi har en sammenhængende organisation, hvor vi som team forstår og bruger alle de kompetencer, vi har til at skabe nogle resultater. Og også, at man har et sammenhængende ledelsessystem længere ned. Så at skabe en transparens og en fælles forståelse af, hvorfor gør vi noget, og få inputtene. Og det kan være ganske lidt, hvis man søger input i eksempelvis vores top 50-ledelse, når vi drøfter udviklingen af noget på en strategi, at vi tager det ind og drøfter det med dem. Det med, at man føler, at man har haft en eller anden form for ejerskab af beslutningen, det giver et meget, meget større commitment.
Den tredje store beslutning, vi skal tale om, er en, der finder sted efter et par år, hvor du har været i DSB. Og så sker der det, at der falder en hydraulikpumpe af i disse fire tog. Det lyder ikke så voldsomt, men det fører til en stor beslutning og viser noget om den kompleksitet, du arbejder i. Kan du fortælle om det?
Jamen, vi havde en episode, hvor en hydraulikpumpe havde revet sig løs. Det var egentlig sådan, at der skulle være et skjold nede under toget, der skulle holde den her pumpe, så den ikke kunne komme ned og ramme skinnerne. Det viste sig, at sådan var det ikke, så den faldt ned og blev revet løs, og det kan jo altså potentielt betyde, at man kører igennem en station med høj fart, og der bliver revet en hydraulikpumpe af, og den kan sprede sig i alle retninger, og i øvrigt, hvad ville det kunne toget potentielt afspore, så der kunne være masser af alvorlige konsekvenser af det her. Så det gav selvfølgelig betød, at vi var nødt til at overveje, skal vi stoppe kørsel med IC4, og det endte også med at blive konklusionen ret hurtigt. Men når man træffer sådan en beslutning, er man også nødt til at have tænkt over, det er virkelig den svære opgave, hvordan får vi dem ud at køre igen, fordi konsekvenserne af, at IC4 ikke skulle køre og komme i drift igen, ville være meget, meget store. Vi kunne ikke køre vores trafik. Vi kunne ikke leve op til vores trafikkontrakt. De kunder, vi har, ville ikke kunne komme med toget. Så ret tidligt starter, i hvert fald i ens hoved, den her plan for, hvad er det, vi skal have sat gang i, for at vi kan komme ud og køre igen med IC4. Og så var der jo hele den omdømmemæssige problemstilling. IC4 er og bliver en skandale i DSB og en rigtig dårlig fortælling. Af alle mulige grunde, men det er klart, det ville ramme DSB's omdømme med en gang og fortællingen om DSB. Så hvordan italesætter vi det, og hvordan løser vi det på en måde, så det lander blidest muligt, også eksternt i medierne. Men selvfølgelig er sikkerheden jo nødt til at vægte højst, og derfor træffer vi den beslutning om at stoppe med at køre med IC4.
Det lyder som en alligevel ikke helt nem beslutningen. Det var jo ikke sikkert, der ville falde nogen hydraulikpumper af. Hvor mange har du omkring dig, når du træffer den beslutning? Er det bare dig, der siger, ved du hvad, det der stoler ikke på? Eller hvordan gør du det?
Nej, i sådan en situation, så den første, jeg jo taler med, er vores driftsdirektør, og så taler vi med vores vedligeholdelsesansvarlige, og så graver vi os ned i, fordi vi fandt jo andre løse hydraulikpumper, så det ville ske igen, og så samler vi så meget fakta som muligt. Så er selvfølgelig en dialog med vores bestyrelsesformand om bevæggrundene og hvad vi vil, så vores bestyrelse er orienteret, inden vi melder beslutningen ud. Kører selvfølgelig også kommunikationen til vores ejere, sådan, så Transportministeriet kender til den her hændelse. Så der er selvfølgelig noget interessant håndtering. Og så har vi jo sådan et beredskabssetup, så vi har et center, når sådan nogle store ting, de sker.
Hvad er det sværeste ved at være direktør i DSB?
Jeg synes egentlig ikke, at det på den måde er svært. Altså det er... der kan være masser af daglige udfordringer og sådan noget, men det synes jeg jo er motiverende og sjovt. Jeg synes, måske hvis noget der er svært, så er det i hvert fald blandt dem, der ikke bruger os at forændre den der perception af DSB som virksomhed, at få den sådan almindelige dansker til at faktisk anerkende, at vi har nogle super, super dygtige medarbejdere derude, at vi faktisk leverer en kvalitet, der, hvis man kigger isoleret set på S-tog, er i fuldstændig verdensklasse, når man måler på alle parametre, at vi på vores fjern- og regionaltog kører bedre, end man gør i landene omkring os, at jernbanen er en byggeplads, men det skal nok blive rigtig godt i takt med, at vi får nye tog, og vi får opgraderet infrastrukturen. Så at få fortællingen gjort mere nuanceret er svært.
Når du kører med toget sådan en morgen fra hjemmet i Holte og ind til kontoret, hvor vi sidder her i Høje Tostrup, og skal sidde i nogle mødelokaler hele dagen. Du er uddannet pilot. Kan man nogle gange godt savne udsigten fra en F-16?
Men jeg tror, det er vigtigt. Altså, man skal jo tænke tilbage med glæde over det, man har haft mulighed for at opleve, og så også bare være bevidst om, at der er stoppet med at flyve F-16, så var det jo fordi, jeg synes der lå noget mere spændende i civil luftfart, når jeg sådan kiggede på den samlede pakke. Jeg ville aldrig have været foruden den tid, jeg havde i flyvevåbnet. Noget fantastisk tid, men det var ikke en tid, jeg kunne se mig selv i en hel karriere. Min tid i SAS troede jeg jo egentlig, at jeg skulle flyve altid, og så fik jeg nogle andre muligheder. Og så udvikler livet sig jo på den måde, så jeg har ikke fløjet selv siden 2009, men synes omvendt, at jeg jo har prøvet det meste af den disciplin, og nu har jeg så været så privilegeret, at jeg har haft mulighed for at prøve noget andet.
Og meget er kommet, virker det selv, ikke ved bevidste karriereplaner, men ved at gribe de muligheder, der har været der?
Jamen, meget, meget lidt er bevidste karriereplaner. Altså, helt tilbage, da jeg blev pilot i flyvevåbnet, det var, fordi jeg ikke orkede at læse på universitetet, så kunne jeg se, her var der en anden mulighed for at få et måske spændende job. At blive pilot i SAS var ligesom det, som de fleste piloter i flyvevåbnet gerne ville på det tidspunkt, så når ens kontrakt løb ud, så var det helt naturligt, at man tog den vej. Og så var det sådan undervejs, jeg synes, at det lød spændende, og det kunne være interessant at være en del af. Så når mulighederne har været der, så har jeg taget dem, og jeg har været heldig at få nogle fantastiske muligheder.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, hvad er den næste store beslutning, de står overfor? Hvad er din?
Det synes jeg er et super svært spørgsmål. Der er selvfølgelig mange sådan praktiske ting, vi skal have besluttet. Vi skal have erstattet de nuværende S-tog med førerløse S-tog. Det er et super, super kompliceret projekt. Der kan jo være nogle kompetencer i organisationen, vi skal arbejde med. Hvordan skal vi ændre vores organisation frem mod 2030, når vi opererer på en anden måde? Hvordan skal DSB være organiseret efter den her trafikkontrakt? Og så er jeg 65. Hvad skal næste epoke i mit liv være? Hvornår skal det være? Jeg har ikke sat nogen dato, så det er ikke for at jeg ikke vil røbe det her. Men så længe jeg trives, og dem, der ligesom bestemmer, om jeg kan være, synes, at det er okay, så bliver jeg.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak for muligheden.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.